God formiddag, og så hyggelig, takk. Og så hyggelig å få lov til å komme her i dag. Det en ære å bli spurt. Skal vi se. Sånn. Det en ære å bli spurt, og jeg har gledet meg til å komme hit i dag. Jeg heter Ruth Elise Berg, 26 år. Kommer fra Oslo. Jeg har gått i Philadelphia-kirken Oslo fra jeg var 10 år, så det begynner å bli noen år. Og der jeg med i et lederteam for en av forsamlingene der, Møtepunkt. Og så jeg også med og forkynner i ny og ned. Ja, det litt av meg. Jeg lærer i Bonn, og nå har jeg begynt å studere inn. Begynt å studere teologi på MF, så det spennende. Og i dag så har jeg blitt spurt om å tale over temaet «Å ikke strekke til». Og det det jeg skal si litt om i dag. Hvis jeg skal være politisk ukorrekt, så vil jeg sagt at begrepet «for dårlig» er synonym til «utilstrekkelig». Men i synonymordboka så følgende ord synonymer til «utilstrekkelig». Kjør, kraftløs, spe, matt, for å nevne noen. Og det å ikke strekke til, det at man ikke får gjort det man skal. Rekker ikke alt det man burde, man når liksom ikke opp til standarden på en eller annen måte. Og følelsen av utilstrekkelighet, det noe alle kjenner på av og til. Og det må ikke nødvendigvis by på så mange problemer. Men noen ganger så ikke utilstrekkelighet bare en følelse, men faktisk en reell tilstand. En av tre 16-åringer har symptomer som oppfyller kriterier for psykiske lidelser. En eller annen gang i løpet av det korte livet sitt. En fjerdedel av elevene på ungdomsskolen har hatt søvnproblemer den siste uka. Og 30% av jentene på videregående skole har et høyt nivå av depressive symptomer. Psykisk sykdom den nye landeplagen, og den rammer unge hardest. Det angst og depresjon som topper statistikken. Så det kan være mange grunner til at et menneske føler seg utilstrekkelig på en eller annen måte. Men i dagens samfunn så ser vi en tydelig trend. Flere mennesker strever med psykiske vansker og lidelser, og strekker ikke til i det livet de selv ønsker å leve, og som samfunnet forventer. Men har egentlig tro noe med psykisk helse å gjøre? Hvilken rolle spiller i så fall Jesus i dette? Og for å finne et svar så googlet jeg anxiety plus Jesus, altså angst plus Jesus. Jeg fikk 16 millioner søkeresultater. Og dette noen av høydepunktene fra første siden. How God can use your anxiety for good, altså hvordan Gud kan bruke angsten din til noe bra. Keys to powerful living, overcoming anxiety, altså lev et kraftfullt liv og bli frisk fra angst. Og så det min favoritt. How knowing Jesus destroys anxiety. Altså hvordan det å kjenne Jesus ødelegger angst. Og så kommer jeg ved boka som heter «You are free. Be who you already are». Altså du fri. Vær den du egentlig er. Du kan gjerne kalle meg følsom. Men jeg synes det høres ut som om alle som har angst, ikke lever kraftfulle liv og ikke kjenner Jesus. Og de aller fleste artiklene og bøkene har gode poenger og perspektiver, men jeg vil likevel være litt tydelig på en ting. Og det at språket vi bruker om disse tingene, det kan gjøre ting bedre, men det kan også gjøre ting veldig mye verre. Tro og psykisk helse har innmari mye med hverandre å gjøre, når man en dag ikke kommer seg opp av senga for å gå i gudstjeneste. Når det å elske sin neste umulig på grunn av sosial angst. Når det å elske seg selv for vanskelig på grunn av skam. Mennesker en helhet. Kropp, ånd, sjel og sinn. Alt henger sammen. Derfor vil alt påvirke hverandre. Så ja, tro og psykisk helse har absolutt noe med hverandre å gjøre. Men jeg kan ikke snakke i dag om utilstrekkelighet og psykiske plager uten å snakke om meg selv. For jeg har levd sammen med angst mesteparten av mitt liv. Og det gjør det litt mer utfordrende å tale i dag enn det pleier å være. For en ting at jeg gjør meg selv til en representant for en stor gruppe mennesker som sikkert har andre meninger enn meg om dette. Og en annen ting å avsløre en flau svakhet fra plattforma. Jeg kan bli redd for ikke å bli tatt på alvor. Eller at folk tar avstand og synes det rart. Men selv om jeg skal snakke om et tema som tett opp til livet mitt, så det ikke meg talen handler om. Og jeg har ikke opplevd alle tingene, alle situasjonene som jeg forteller om. Vinklingen i dag dreier seg om hvordan man kan forholde seg til Jesus, samtidig som man strever med psykiske vansker og lidelser, noe jeg kaller psykiske plager. Og så vil jeg si noe om hvordan Bibelen sier at Jesus forholder seg til oss. Først vil jeg se litt på hvilke grøfter man lett kan havne i, og så noe om hvem jeg tror Jesus midt oppi dette. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i Bibelen, litteratur jeg har kommet over, og egne tanker. Og en psykolog eller psykiater en egnet person til å si noe om hvordan vi kan hjelpe folk som strever. Det ikke jeg. Det jeg har mest lyst til å gjøre i dag, det å sette ord på noe som jeg tror vi kanskje ikke så ofte snakker om, i hvert fall ikke i denne settingen her, og si noe om den mer åndelige dimensjonen av dette her. Jeg kommer til å snakke i vi-form, selv om jeg vet godt at ikke alle i dette rommet her har eller har hatt psykiske plager. Men det siste jeg vil i dag, at det noen som skal føle at de ble plassert i en eller annen utilstrekkelighetsgruppe borte i hjørnet her. Så i dag så har vi alle sammen utilstrekkelige, matte, skjøre, kraftløse folk som sammen skal finne ut av dette her. Jeg vil starte med å be en kort bønn. Takk, Jesus, for at du her. Takk for at du nær, og takk for at du god. Nå ber jeg om nåde til å snakke sant om deg, og ber om at du må bli synlig for oss i dag. Amen. Jeg tror vi lett kan havne i noen grøfter når vi skal deale med psykiske plager. Og disse kan man havne i uansett om man kristen eller ei, men jeg har lyst til å se litt på hvordan det kan se ut når man kristen. Og jeg har kalt disse tre grøftene for fornektelse, resignasjon og skyld. Først fornektelse. Jeg hadde en elendig dag. For første gang i det bibelskole så hadde jeg ikke lagt noen planer på kvelden, og jeg var hjemme alene i kollektivet. Og mens jeg satt helt stille i sofaen, så fikk jeg plutselig den ubehagelige følelsen av å falle rett ned. Det kilte i magen, pulsen økte, jeg ble kvalm, og plutselig så nådde jeg bånd. Jeg hadde ramlet ned i et sort hull. Eller på medisinsk språk, hadde et angstanfall. Jeg turte ikke ringe noen, for jeg var redd for at de ikke hadde tid til å snakke. Jeg turte ikke sette på TV-en i tilfelle jeg skulle høre trist musikk, eller skummel musikk, eller spottende glad musikk. Jeg turte ikke gå ut, for jeg var sikker på at hele verden kunne se at jeg var dette mislykka mennesket som ikke klarte å være hjemme alene. Jeg turte ikke å bevege meg for at det skulle bli verre. Jeg turte ikke å spise, for jeg var redd for å være kvalm. Så jeg satt bare helt stille i sofaen lenge. Men så kom jeg på at jeg hadde lært i kirka at man måtte fylle seg med Guds sannheter fra Bibelen. Så jeg fant fram noen go-to-bibelvers for tunge dager, og bladde opp i Filipperne 4:4. Gledere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gledere. Herlighet. Paulus, hadde du mye verre enn meg. Jeg har familie, jeg har jobb, jeg har venner, jeg har ingenting å klage på. Det bare å ha seg sammen da. Jeg glad og ikke redd. Jeg glad og ikke redd, kunne jeg si til meg selv. Hadde det ikke vært for en klok familie. Og en klok lærer på bibelskolen hadde jeg sikkert fortsatt gått rundt og sagt at jeg var veldig glad. Når tankene og følelsene løper løpsk, så kan smerten være utholdelig. Og det alt som letter på trykket kjærkomment. Og jeg forstår godt at folk kan forsvinne inn i avhengighet. Usunt, men sikkert alt for effektivt. For man mister seg selv i noen øyeblikk. Og når seg selv et forferdelig sted å være, så virker det så utrolig verdt det. En liten stund, til neste runde kommer, og neste, og neste. Og sammenligning kanskje litt tynn, men jeg tror at vi på samme måte kan forsvinne inn i en sånn gladkristen verden. Ja, det har vært noen tøffe tak, men Gud god. Alt makt er ham som gjør meg sterk. Ja da, Gud stor. Og plukker man ut riktig bibelvers, så kan det virke som om Jesus sine anbefalinger i tøffe tider bare er å ikke være redd og være glad. Og i det lengste så kan det føre til en hemmende fornektelse som gjør at veien ut av grøfta blir mer kronglete enn nødvendig. Og nummer to, resignasjon. På samme måte så kan bibelvers som Min nåde er nok for deg. Gi et inntrykk av at det å ta i bruk egen styrke og fornuft, eller få hjelp av profesjonelle, er å svikte Gud. I stedet for så blir man sittende og venter på et mirakel man føler seg tvunget til å tro på. Og plutselig så blir verden et svart-hvitt bilde. Da har du mennesker og jorda i svart, og Gud i hvitt. Guds hjelp må komme i form av et mirakel. Om ikke et mirakel, hva for som hjelp i et kristent rom, som i kirka eller på en konferanse. Men ikke bare gjør dette Gud liten og forutsigbar, noe han absolutt ikke er. Men det gjør altså at resignasjon framfor overgivelse ligger rett rundt hjørnet. Men vi har fått en hjerne for å bruke den. Og det er ingen motsetning mellom å overgi livet sitt til Gud og samtidig forsøke å finne en løsning på problemene eller å få profesjonell hjelp. Og til slutt, så frister det så utrolig å plassere skylda og ansvaret hos den man tror har mest kontroll, nemlig seg selv. Dette her er min skyld. Det er jeg som ikke har levd etter Guds anbefalinger. Det er jeg som ikke har bedt nok. Nå har jeg bare bekjenne syndene mine, så vi mørker lette. Og bibelvers som bekjenner da syndene for hverandre, så dere kan bli helbredet, kan nesten høres ut som en trussel framfor Guds gode anbefalinger for livet. Gjør du ikke dette eller dette, så vil dette skje. Og ikke bare kan denne loviskheten gjøre at skylden blir plassert hos oss, men også skammen. Og nå har vi utforsket disse tre lite hyggelige grøftene. Fornektelse, resignasjon og skyld. Og nå må vi prøve å finne litt ut av hvordan veien ser ut. Så da løfter vi blikket, og så spør vi oss om hvem er Jesus midt oppi dette? Og jeg vil si tre ting om Jesus i dag. Jesus spør, Jesus er en venn, og Jesus er en frelser. Som utgangspunkt for disse tre tekstene, så har jeg, unnskyld, de tre punktene, så har jeg brukt teksten om Maria Magdalena, som drar til graven for å møte, eller drar til graven til Jesus noen dager etter at han er død. Og vi finner teksten i Johannes 20. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der hvor Jesu kropp hadde ligget. En ved hodet og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne? Spurte de. Hun svarte, de har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham. Hvorfor gråter du, kvinne? Spør Jesus. Hvem er det du leter etter? Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg, og sa til ham på hebraisk, «Rabbuni», det betyr mester. Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til han som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren.» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. «Hvorfor gråter du?» Kanskje litt frekt spørsmål. Et hint om at gråt er helt feil reaksjon i denne situasjonen her. Eller kanskje et retorisk spørsmål. Et spørsmål man stiller bare for å komme et poeng etterpå. Men sånn jeg kjenner Jesus og englene, så tror jeg ikke det. Vi finner flere spor i Bibelen av Gud som har stilt mennesker oppriktige spørsmål. Hvor er du, Adam? Hva kan jeg gjøre for deg, min venn? Tror dere på meg, gjengen min? Og hvorfor er det du gråter, Maria? Og i motsetning til de aller fleste andre religioner, så forholder ikke vi oss til Gud ene og alene som Herre og Mester, men vi forholder oss til ham som forelder, venn, forlovede. Alle sammen mennesker og relasjoner basert på gjensidighet, som inviterer oss til intimitet og nærhet. Dette legger et viktig premiss for dialogen vår med Gud. Vi kan fortelle Gud hvordan vi har det. Ja, ikke bare kan vi det, men vi burde det. Når Jesus møter en blind mann en gang han er ute på reise, så spør han ham hva han kan gjøre for ham. Og det burde jo være åpenbart. Han vil vel få synet tilbake. Men Jesus går ikke bort og legger hendene på ham sånn uten videre. Nei, han vil vite hva mannen ønsker seg. Jesus spør den lidende om hvordan han har det, for å få lov til å lindre den smerten han bærer på. Og når vi svarer Gud på hans spørsmål, da tilber vi. For tilbedelse, det er et gjensvar til Gud. Når vi forteller ham at vi har det bra, så lovsynger vi det han har skapt og det han har gitt oss. Og når vi forteller ham at vi har det vondt, så klagesynger vi av alt det vi mangler, mister og savner. Og det er kanskje lettest å tro at det er lovsang som er best. Ros til Gud og et positivt perspektiv på livet for oss. Det er den nærmeste tanken, men det er også feil. Akkurat som i andre nære relasjoner, så skaper de gode og kanskje av og til litt vanskelige samtaler om ting som er vondt, stor nærhet etterpå. Og det samme er det med Gud. Jeg tror han spør deg om hvordan du har det. Og jeg tror han spør deg ikke som et retorisk spørsmål. Ikke fordi du burde ha det annerledes. Heller ikke et spørsmål født av uvitenhet. Men et spørsmål som inviterer til samtale og til nærhet. Derfor er klagesang og lovsang to sider av samme bilde. Og to like viktige deler av et liv i tilbedelse. Og klagesang, det er en livbøye for mennesker som har det vondt. Det er lettende. Det er lindrende. Og paradoksalt nok kanskje håpefullt. Det er gjennom klage vi ser at smerte og sykdom har en plass i livet det også. For kristne som er utilstrekkelige, altså alle sammen, så har klagesang som en liten sølvtråd mellom Guds hjerte og våre hjerter. En åpen nødlinje, på en måte. Og klagesang er for mange av oss et tapt språk. Men det er gjennom klagen vi kan se at mørket har en verdi. Og folkens, vi vet jo hvordan vi kan klage. Men jeg tror vi trenger å vite at det er greit å klage til Gud. Vi trenger å klage når vi er alene, og vi trenger å klage i fellesskap. Vi trenger å stille de vanskelige spørsmålene til Gud. Men vi spør ikke først og fremst bare for å få et svar. Vi spør Gud, og vi klager til Gud for å snakke med ham. Ved å stille ham hvorfor Gud spørsmål, så viser vi tillit til hans styrke. Ved å stille ham hvor er du Gud spørsmål, så viser vi et ønske om at han skal være nær. Tenk å uttrykke tillit til Guds styrke og et ønske om at han skal være nær, for en tilbedelse det er. Født av god vilje. Og av god tro så har det dessverre blomstret opp en ukultur i mange kristne settinger. Og det er denne kristnifiserte versjonen av positivitet. Tanken om at så lenge man holder fast på de gode følelsene, og bare fokuserer på alt som er bra, så vil det vonde bare forsvinne. Men det har ofte motsatt effekt. Jo mer man gjemmer de vonde følelsene, jo skumlere blir de. Og når følelser blir skumle, så blir de uforståelige. Og når vi ikke forstår følelsene våre, da blir de fort uhåndterbare. Og følelser ute av kontroll, det er grobunn for psykiske plager. Og med vårt kristne språk, så kan vi si at seieren er allerede vunnet. Eller vi er frie. Eller vær alltid takknemlig. Og ingen av disse ordene her er usanne. Men hvis vi bare snakker om dette, da mister vi en stor, stor del av livet med Jesus. For hvem er det som trenger en lege hvis man aldri er syk? Eller hvem trenger en frelser hvis man aldri er fortapt? Og hvordan i all verden kan man ha en ekte relasjon med Jesus hvis man ikke kan prate åpent med ham? Flere og flere unge sliter psykisk, og dette er et stort problem. Og mange unge sliter med et strengt og nådeløst gudsbilde, som igjen bygger opp under dette perfeksjonistjaget. Og dette er vårt anliggende. Ved å lære oss å klage, så plasserer vi skylden og ansvaret og byrdene på korset, og ikke på oss selv. Jesus er en som spør hvordan du har det, for å få lov til å komme nær. Og du kan tørre å svare om her ærlig. Her kan klagesangen være en god hjelp. Engelen og Jesus, de spør Maria om hvorfor hun gråter. Og svaret hennes, det fører oss til punkt 2. At Jesus er en venn. Jeg hører så mye desperasjon i stemmen til Maria. Når hun sier, de har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Hun kunne like gjerne ha sagt, jeg har mistet meg selv, og jeg vet ikke hva jeg har gjort av sjela mi. For hun mistet ikke bare en herre, men hun mistet jo han som hadde fortalt henne hvem hun var. Hun mistet identiteten sin. De var jo blitt venner, de to. Og når vi først møter henne, så står det en liten bisetning at Maria er kvinnen som Jesus drev 7 onde ånder ut av. Og det er sjeldent vi snakker om onde ånder i dag. Og vi skal heller ikke diagnostisere andre mennesker. Men jeg tror Maria var godt kjent med sinnets og livets mørke sider. Så kanskje vi kan trekke en parallell til dagens tema. Når man er nødt til å deale med sykdom, både psykisk og fysisk, så blir identitet raskt et viktig spørsmål. For hva er meg, og hva er sykdom? Hva er naturlig, og hva er unaturlig? Og identitet, det dreier seg om å vite hvem man er. Og derfor er en av de mest skremmende opplevelsene for et menneske å føle at man knuses eller mister seg selv. Jeget går i biter, og bitene ser ikke ut til å ville samles igjen. Live Lund, en forfatter, skriver så fint i artiklet i magasinet Strek, at hun liker å kalle Gud for samleren. Gud er den som har oversikt over alle sjelens biter, uansett hvor små de måtte være. Og uansett hvilket fjernt landskap en eller annen dyrebar bit har forsvunnet til, så samler Gud alle disse bitene sammen, og setter dem sammen til et enda finere kunstverk. Jeg tror Maria følte at Jesus lappet sammen sjela hennes, og viste henne en vei i mørket. Et av mine favorittbibelvers, det i Ordspråkene 27:19. Som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, finner det ene mennesket hjertet sitt igjen hos den andre. Og i vennskapsrelasjoner så finner man en bit av seg selv hos den andre som man ikke visste om. Og sånn er det i vennskapet vårt med Jesus også. Hos Jesus så vil vi finne alle de bitene av oss selv vi trenger for å forstå bedre. Og det finnes en hvile i å tro på at Gud har oversikt over alle de umistelige bitene som vi likevel har mistet. Og det mest skremmende med angsten for meg, det har vært de gangene hvor jeg følte at jeg ikke bare har angst, men jeg er angst. En gang så måtte pappa si til meg med høy stemme, «Ruth Elise, du er ikke et sort hull!» Men følelsen og tankene kan være så intense, at det virker som om alt annet ved ens person bare viskes ut. Det føles ikke som om det var noe plass til den syngende og sprudlende Ruth Elise lenger. Det sorte hullet slukte liksom alt. Ved alvorlig psykisk sykdom så kan den kognitive kapasiteten bli svekket. Og ved enda mer alvorlige lidelser så klarer man ikke lenger å skille mellom virkelighet og uvirkelighet. Men hvordan skal man da klare å skjønne seg på en usynlig Gud? Hvordan skal man forholde seg til Guds stemme hvis man samtidig vet at man hører stemmer som egentlig ikke finnes? Hva slags kristen er man når man har glemt at det finnes en Gud og en Jesus? Prest og forfatter Catherine Green McRae, hun sier at sjelens oppgave er å reflektere Gud. Gud definerer oss, ingenting annet. Vi er Jesu venner og Guds barn. Vi finner hvem vi er i ham, også når vi har mistet oss selv. Følelsene våre, uansett hvor mørke, de gjør ingenting med vår posisjon overfor Gud. Derfor definerer heller ikke mørket vår identitet. Om du føler at du er et ødelagt menneske, og helt fragmentert, så er du ikke det. For så lenge du er Jesus sin venn, så kan du finne hjertet ditt hos ham. En klok psykolog har sagt at når man sliter, så trenger man ingen gode råd, men man trenger å føle tilhørighet. Og kanskje det er et råd du vil ha. En som forteller deg hvordan du skal komme deg ut av dette mørket du nå befinner deg i. Men det er kanskje ikke det du trenger. Kanskje du trenger å vite at det er en som er sammen med deg. Du er ikke alene. Du har en venn. Jesus er han som vet om alle sjelens biter, og vet hvordan det som er knust kan bli vakkert igjen. Og på det mørkeste kan det hende at kapasiteten for å romme Gud ikke er der. Men da vil jeg minne deg på at det er Gud som rommer deg, og ikke omvendt. Å Og til slutt, Jesus en frelser. Jeg har bedt mye til Jesus om angsten. Og for noen år siden så opplevde jeg at han grep inn, og det skjedde en reell endring. Men jeg ikke helbredet for angst. Jeg har det jo fortsatt. Og derfor kan det være vanskelig for meg å lese bøker som «You are free, be who you already are». Så man kan jo lure på hva overskriften «Jesus en frelser» egentlig betyr. Hva betyr evangeliet når man ikke har blitt helbredet? Hva betyr evangeliet når man på mirakuløst vis ikke har blitt lykkelig? Hva betyr evangeliet når ting fortsatt mørkt og vanskelig? Og frelse, det et gigantisk begrep. Men jeg vil trekke fram tre ting som jeg tror skjer når man blir frelst. Nummer en. Når man tror på Jesus, så kommer man til himmelen. Fordi Jesus tok på seg menneskehetens synd, skyld og straff, så blir vi satt fri til et evig liv med Jesus, i stedet for å bli dømt til en evig død. En grunnleggende søndagsskoledetalj kan man kanskje tenke, men en livsviktig detalj for en angstfylt sjel. For det betyr at smerte, det varer ikke evig. Vi kalt til liv, vi ikke kalt til død. Og det kan parkere dødsangsten. Man kan absolutt oppleve dødsangst, selv om man kristen, men man har et reelt motsvar til frykten. Og nummer to. Da Jesus døde og sto opp igjen, så gjorde han synden maktesløs. Synd, sykdom og smerte definerer ikke lenger vår verdi eller posisjon overfor Gud, og vi kan leve sammen med ham. Maria Magdalena, hun løper entusiastisk tilbake til de andre disiplene, omtrent roper til dem, «Jeg har sett Herren!» Gleden ble større enn sorgen, og ensomheten var ikke lenger like viktig. Lidelse og sykdom blir ikke borte når man blir kristen, men det er noe annet som blir større. Det er et lys som blir større enn mørket, og Jesus sterkere enn døden, enten man føler det eller ei. Og vi kan leve livene våre sammen med ham. Nummer tre. Fordi vi ikke lenger blir definert av synd, så trenger ikke vi være redde for å elske eller å bli elsket. Prest på Modum Bad, Inger Ma Bjønnes, hun har sagt, «Mange kristne snakker om våre begrensninger, det å kjenne seg utilstrekkelig og ikke god nok, som en synd. Men jeg mener også at begrensninger hører skapelsen til, ikke syndefallet. Hadde vi ikke hatt begrensninger, hadde vi ikke trengt hverandre. Vi frelst til å leve i et sant fellesskap med hverandre, på tross av og på grunn av vår utilstrekkelighet. Jesus vår frelser, og da definerer ikke synd identiteten vår. Livet vårt definerer ikke evigheten vår, og begrensningene våre definerer ikke vår evne til å elske. Utilstrekkeligheten vår definerer heller ikke Guds kraft og tilstedeværelse i våre liv. Og til slutt så vil jeg si noe om hvem Jesus for meg. Og dette synes jeg alltid vanskelig. For jeg kan på en måte ikke finne de riktige ordene. Uansett hva jeg sier nå, så blir det liksom ikke helt riktig. For ord kan ikke fange det helt store som Jesus har blitt for meg. Men Jesus han som der. Han alltid der. Jeg aldri alene. Jeg har vært utrolig heldig og fått god hjelp tidlig. Jeg har også vært heldig, for jeg har aldri måttet kjempe med veldig alvorlig psykisk sykdom. Men jeg synes likevel at livet har vært utrolig vanskelig. Og tidvis mørkt og meningsløst. Av og til så har innsida mi følt det som et stort, tomt, mørkt rom. Men det eneste som igjen da, Jesus. Av og til hele ham. Av og til bare litt. Av og til bare stemmen hans. Av og til bare en lukt av ham. Men Jesus alltid der. Jeg aldri alene. Jeg må ikke deale med angsten eller med livet alene. Og så Jesus veldig snill med meg. Han gir meg ting jeg ikke fortjener. Han hører på meg og tåler min klaging og kjefting. Til slutt, la oss oppsummere. Jesus en som spør deg hvordan du har det for å få lov til å slippe inn i smerten. Vi kan svare ham ærlig ved å fortelle ham hvordan vi har det, og hva vi synes om livet, og hva vi synes om Gud. Dette kalles klagesang, og like mye tilbedelse som lovsang. Mange som sliter opplever at identiteten er på gyngende grunn. Men Jesus er en venn som bekrefter hvem du er når du føler at du har mistet deg selv. Han er den som samler sammen det som kan føles som en ramponert sjel og et ødelagt sinn. Og Jesus er en frelser. Ved korset så definerer ikke sykdom og smerte oss. Ved oppstandelsen så har vi et håp om at mørket ikke skal være evig. Hverken død eller liv. Hverken det som er eller det som kommer. Hverken angst eller depresjon kan skille oss fra Guds kjærlighet. Og i dag så har jeg prøvd å tegne et bilde av en tilnærmelig Jesus. En annen Jesus som man kanskje er redd for å forholde seg til i sine mørke stunder. En ydmyk og høflig Jesus. En som ikke skremmer, og som man ikke trenger å være redd for. Men det er et annet bilde av Jesus også. Jesus som verdens lys. Løven av Juda. En nidkjær Gud. Herre over dødens makt. En Gud som skremmer. Som skremmer de vonde stemmene vekk. Og som driver mørket vekk. Og som vinner over døden. En Gud som griper tak i oss og holder oss fast når vi aller mest vil forsvinne. Jeg vil avslutte med å be. Jeg takker deg, Jesus, for at du er så stor. Du er større enn mørke og sykdom og smerte. Jeg takker deg for at mørke og sykdom ikke er farlig, men det er likevel litt skummelt. Så jeg ber om at når vi alle sammen går inn i stunder som er for store for oss og for skumle for oss, at vi kan kunne hvile i den tryggheten på at du også er der. Og så ber jeg, Jesus, for lys til alle dem som går i mørket. Jeg ber for ro for alle dem som strever og kaver. Og jeg ber om klarhet for de som har gått seg vill i sitt eget hue. I ditt sterke navn ber jeg, Herre. Amen.